Գ. Մնում է մի քանի խոսք ասել, թե ինչ դրության մեջ էր այն ժամանակ Վրաստանը, ինչ էին անում վրացիները, երբ հայերը իրենց հայրենիքի ազատության մասին էին աշխատում. Արդյոք այդ երկու հարևան քրիստոնյա ազգերը, որոնք միևնույն վիճակի մեջ էին գտնվում, մտածում էին ձեռք ձեռքի տալ և միասին ընդհանուր ուժերով թոթափել պարսից լուծը. Վրաստանը բաժան-բաժան էր եղած այնքան մանր, միմյանցից անկախ իշխանությունների, որքան միմյանցից տարբեր ցեղեր և բարբարներ կային այնտեղ. Կարթալինյան, Կախետյան, Իմերետյան, Օսետյան, Մինգրելյան, Գուրիան, Աբխազիան և ուրիշ շատ երկրներ առանձին-առանձին իշխանություններ էին կազմում. Տիրապետող իշխանների քաղաքական նշանակությունը ոչնչով չէր տարբերվում, օրինակ, նույն ժամանակվա Ղարաբաղի մելիքների իշխանությունից. Ղարաբաղի մելիքը, թե իր կառավարած երկրի տարածությամբ և թե իր վայելած արտոնություններով, նույնքան իրավունք ուներ իր գավառի մեջ, որքան վրաց իշխանը իր նեղ, սահմանափակ երկրի մեջ. Թե վրաց իշխանները և թե Ղարաբաղի մելիքները մի օրինակ կախումն ունեին պարսից կառավարությունից. Նրանցից նշանակվում էին և նրանց հարկ էին վճարում. Ղարաբաղի մելիքները այն առավելություն ունեին, որ իրենց հավատարմությամբ այնքան համարում էին ստացել պարսից կառավարության առջև, որ առանց իրենց կրոնը փոխելու, առանց մահմեդականություն ընդունելու հավատում էին նրանց. Թեև լինում էին դեպքեր, որ հայ մելիքներից մեկը ուրանում էր կրոնը փառք և իշխանություն ձեռք բերելու համար, բայց այսպիսիներին հայ հասարակությունը բոլորովին մերժում էր իր միջից, որի ընդհակառակը պարսից արքունիքում, սեֆևիների տիրապետության ժամանակ, համարյա ընդունված սովորությունների կարգն էր անցել, որ մինչև վրաց իշխանները մահմեդականություն չընդունեին և իրենց անունը չփոխեին, իրավունք չունեին ստանալ Վրաստանի կառավարությունը. Շահ Աբաս Մեծի տիրապետությունից հետո, երբ Վրաստանը պարսկական նահանգ դարձավ, հիշյալ սովորությունը բոլորովին օրինական ձև ստացավ. Վրացիների պարսից կառավարության հետ կապած դաշնագրի գլխավոր պայմաններից մեկն այն էր, որ Վրաստանի կառավարիչները կարող են լինել տեղացիներ, վրացիք, միայն մահմեդականություն ընդունած, և պիտի նշանակվեն պարսից կառավարությունից. Այդ օրից մինչև ռուսների տիրապետությունը գտնում ենք մի շարք մահմեդականություն ընդունած վրացի ազնվականներ, որ կառավարում են երբեմն Կախետյան և երբեմն Կարթալյան, որպես պարսից վալիներ, և որոնց վրացիք Մեփե են կոչում. Սպահանը, պարսից մայրաքաղաքը, լիքտ էր այդ ժամանակ վրացի ազնվականներով. Նրանք պատվի և պաշտոնի համար ծախում էին ամեն բան, ինչ որ սուրբ և նվիրական էր իրենց ազգի համար, և մահմեդականություն ընդունելով ստանում էին պաշտոններ կամ իրենց հայրենիքում կամ Պարսկաստանում. Շատեր այնտեղ ամուսնանում էին պարսիկների հետ, որդիք էին ծնում, որոնք պարսկական սովորությունների մեջ կրթվելով բերում էին պարսից զեխությունը, շռայլությունը, անբարոյականությունը դեպի իրենց հայրենիքը. Այսպիսով վրաց ազնվականների վաղեմի պարզ նահապետական բարգուվարքը փչացավ, և նրան փոխարինեց պարսից հարեմներից ստացված ծույլ, անհոգ, ամեն ինչ վատնող, ամեն ինչ ոչնչացնող բնավորությունը, որի հետքերը մինչև այսօր մնում են. Վրաց այն ժամանակվա տիրապետող իշխաններից ոչ մեկը չէ կարելի ցույց տալ, որ իր կյանքի մեծ մասը Պարսկաստանի մայրաքաղաքում մաշած չլիներ. Նրանք կողոպտում էին իրենց երկիրը, աղքատացնում էին ճորտերին, և նրանց դառն աշխատության պտուղը շռայլությամբ վատնում էին Պարսկաստանում. Վրաստանը լեզգիների ոտքի տակ ավերակ էր դարձել. Դաղստանը լիքտ էր վրացի գերիներով. Բայց վրաց իշխանները, փոխանակ իրենց աշխարը պահպանելու, նրան անտեր թողած, իրենց երկրի ամենաընտիր տղամարդիկը տանում էին Պարսկաստան, և պարսից շահի համար հեծելազորք էին կազմում. Աֆղանների հետ էին պատերազմում, որ խանություն ստանան. Պատվի և պաշտոնի համար ամեն բան ծախում էին նրանք, մինչև անգամ իրենց քույրերը, հարազատ աղջիկները, որ տալիս էին Պարսից մեծամեծներին, նրանց պաշտպանությունը վայելելու համար։ Խիստ ճիշտը նկատում մի գրող, որ իրենք վրացիները այնքան գեղեցիկ աղջիկներ տարան Պարսկաստան, և Պարսիկների ցեղը ազնվացրին։ Պարսից Շահ Սեֆի առաջինի և Օսմանցոտ Սուլթան Մուրադ IV-ի ժամանակ 1636 թվական Վրաստանը բաժանվեցավ Պարսիկների և թուրքերի մեջ։ Կարթալինան և Կախեթյան դարձան պարսկական նահանգներ։ Իսկ Ախլցխայի նահանգը և Վրաստանի ամբողջ արևմտյան մասը ընկավ թուրքերի իշխանության ներքո։ Ախլցխան դարձավ թուրքերի գլխավոր բերդաքաղաքը, և այստեղից մահմեդական իշխանության հետ նրանց ազդեցությունը տարածվեցավ Իմերետիայի, Մենգրելիայի, Գուրիայի և Աբխազիայի վրա։ Ղորանը փոխարինեց ավետարանին։ Մոլերանդ թուրքերը ամենտեղ մտցրին իրենց հոգևորականներին, սկսեցին հալածել քրիստոնեությունը և տարածել մահմեդականություն։ Թուրքերը ավելի խստություններ էին գործ դնում կրոնի վերաբերությամբ, քան թե պարսիկները։ Թուրքաց նահանգապետ Ասլան Փաշայի կառավարության ժամանակ 1659 թվականից 1679 թվականները։ Այդ կողմերի ազնվականները, մահմեդականություն ընդունելով, ստանում էին բեկ, փաշա, աղա տիտղոսները, և պաշտոններ էին վարում որպես թուրքերի ներկայացուցիչներ։ Վրաստանը այդ ժամանակներում ընկած էր երկու կրակների մեջ, մի կողմից պարսիկները, մյուս կողմից թուրքերը։ Դեպի որ կողմը երեսը շուռ էր տալիս, այրում էր։ Վրաց ազնվականները իրենց դիրքը պահպանելու համար, երբ պարսիկներից հուսահատվում էին, դիմում էին դեպի թուրքերը, իսկ երբ այդ վերջիններից հուսահատվում էին, դիմում էին դեպի պարսիկները։ Ամեն տեղ կրոնափոխությունը մեծ դեր էր խաղում պաշտոններ և իշխանություն ձեռք բերելու համար։ Վերջին ժամանակներում նրանք ծանոթացան ռուսաց կառավարության հետ, և երբեմն անզամբ կամ խնդիրներով դիմում էին ռուսաց թագավորներին, որ օգնեն իրենց։ Դավիթ բեկի Վրաստանում գտնված ժամանակվա վերջին տարիներում այնտեղ կային երեք նշանավոր իշխանություններ. Իմերետիայի իշխանությունը, որ կառավարում էր Ալեքսանդր V-ը, որպես թուրքաց ներկայացուցիչ, Կարթալինիայի իշխանությունը և Կախեթիայի իշխանությունը, որոնք կախումն ունեին Պարսից կառավարությունից։ Մենք կխոսենք վերջին երկուսի մասին։ Կարթալինիայի իշխանության կենտրոնը Թիֆլիսն էր։ Այստեղ Մետեխի բերդի մեջ կանգնած էր մի ամբողջ գունդ պարսկական պահապան զորք, որը միևնույն ժամանակ հսկում էր թե քաղաքի և թե վրաց իշխանի գործողությունների վրա։ Այդ գունդը պահվում էր այնտեղ սկսյալայն օրից, երբ Վրաստանը պարսկական նահանգ դարձավ։ Դավիթ բեկը իր մանկության հասակում բերվեցավ Մծխեթ ավանը, որ այդ ժամանակ դադարել էր Վրաստանի մայրաքաղաք լինելուց։ Այստեղ առաջին անգամ նա ծանոթացավ Վախթանգ VI-ի հետ, որը հալածված իր եղբոր Յասեի, Ալի Ղուլի խանի չարագործություններից անպաշտոն առանձնացել էր Վրաստանի հին մայրաքաղաքում։ Սկզբում նա վարում էր լի զվարճություններով անհոգ կյանք և անձնատուր էր եղած արբեցողության։ Մեր վեպի երկրորդ գրքում հիշված մեծ պարոնը նույնիսկ այդ Վախթանգն էր։ Հետո նա մոտենալով Մծխեթի աբեղաներին, սկսեց պարապվել վրաց գրականությամբ և օրինավոր կյանք վարել։ Դավիթ բեկը այդ ժամանակ թողեց նրան և ծառայում էր երբեմն Կարթալինիայի, երբեմն Կախեթիայի իշխանների մոտ, որոնք անդադար մինը մյուսի ետևից փոխվում էին Պարսից կառավարությունից։ Իսկ երբ Կարթալինիայի իշխանություն անցավ Գյորգին խանի ձեռքը, այդ ժամանակ Վախթանգը թողեց Մծխեթը, տեղափոխվեցավ Թիֆլիս և սկսեց որպես փոխանորդ կառավարել Կարթալինիան, որովհետև Գյորգին խանը բացակա էր, գտնվում էր Պարսկաստանում։ Այդ ժամանակ Դավիթ բեկը կրկին հանձն առեց Վախթանգի մոտ ծառայել և չբաժանվեցավ նրանից մինչև իր Հայաստան գնալը։ Գյորգին խանը սպանվեցավ Ղանդահարում առանց ժառանգ թողնելու, որովհետև Վախթանգը պահպանել էր քրիստոնեական կրոնը, Շահը նշանակեց Գյորգին խանի փոխարեն Կարթալինիայի իշխան Վախթանգի եղբորը, մահմեդականություն ընդունած Քեյ Խոսրով խանին։ Երբ այդ վերջինն էլ սպանվեցավ Պարսից աֆղանների հետ ունեցած պատերազմում, այն ժամանակ Վախթանգը կանչվեցավ սպահան, որ իշխանությունը նրան հանձնեն։ Բայց բարեպաշտ Վախթանգը չխոնարհվեցավ այն կանոններին, որ ընդունված էին իր նախորդների օրերում, այսինքն նա չհամաձայնվեցավ իր կրոնը փոխելով ընդունել Կարթալինիայի իշխանությունը։ Շահը բարկացավ նրա վրա, հրամայեց բանտարկել։ 7 տարի որպես կանանավոր մնաց սպահանում։ Երկար ընդդիմադրություններից հետո, երբ լսեց հայրենիքի դժբախտությունը, նրա ավերակ դառնալը մի կողմից լեզգիների ձեռքով, մյուս կողմից իր եղբոր Յասեի չարագործություններով, վշտացած Վախթանգը վերջապես ակամայից ընդունեց մահմեդականությունը, կոչվեցավ Յուսեին Ղուլի խան և ստանալով Կարթալինիայի իշխանությունը, վերադարձավ Թիֆլիս։ Այստեղ հանդիպեց նա իր երկու վաղեմի անհաշտ թշնամիներին, մեկը իր եղբայր Յասեն, մյուսը Կախեթիայի մամատ Ղուլի խանը։ Եղբոր հետ Վախթանգը կարողացավ հաշտվել, թեև այդ հաշտությունը երկար չտևեց, բայց Կոստանդինի հետ ունեցավ անվերջ կռիվներ։ Կոստանդինը աշխատում էր տիրել Կարթալինիային և ամբողջ Վրաստանի իշխանը դառնալ։ Այստեղից ծագում էին բոլոր երկպառակությունները, որ տակնու վրա էին անում երկիրը։ Վախթանգը, նեղվելով իր թշնամիներից, խնդիրքով դիմեց ռուսաց թագավոր Պետրոս Մեծին, առաջարկեց իր հպատակությունը և սկսեց նրանից օգնություն խնդրել։ Այդ բավական փաստ էր Կոստանդինի համար մատնել նրան Պարսից կառավարության առջև, թե նա խափում է շահին, թե նա անունով միայն մահմեդական է, իսկ սրտով քրիստոնյա է և գաղտնի բանակցություններ ունի ռուսաց թագավորի հետ, կամենում է Վրաստանը դուրս բերել Պարսից իշխանությունից և հանձնել ռուսներին։ Վախթանգ այժմ ստիպված էր երկերեսանի դեր խաղալ, մի կողմից պահպանել իր հարաբերությունները ռուսների հետ, մյուս կողմից արդարացնել իրեն Պարսից կառավարության առջև, թե ինքը Պարսից հավատարիմ հպատակ է, թե Կոստանդինի հաղորդածները բոլորը զրպարտություն են, թե նա դիտավորություն ունի իր երկրին ևս տիրելու, այս պատճառով չարախոսություններ է անում և այլն։ Ռուսաց կառավարությունը ուղած թղթի վրա Վախթանգը ստորագրում էր թագավոր Վրաստանի, իսկ Պարսից կառավարությունը ուղած թղթերը ստորագրում է Վալի Պարսկաստանի։ Մինչ Վրաստանը այդ խռովությունների մեջ տակտու վրա էր լինում, սյունյաց աշխարում հայոց ապստամբները պատրաստվում էին։ Էջմիածնի աստվածատուր կաթողիկոսը, որը գաղտնի ուժ էր տալիս ապստամբությանը, աշխատում էր կազմել վրացիներից և հայերից մի ընդհանուր միություն, որ միասին կռվեն պարսիկների դեմ։ Բայց այդ նպատակին հասնելու համար նախ պետք էր, որ Վրաստանի մեջ երկպառակությունները դադարեին, վրացիները միմյանց հետ միանային, որ հետո կարելի լիներ կայացնել նրանց հայերի հետ միությունը։ Այս մտքով հայոց կաթողիկոսը անձամբ Վրաստան գնաց, որ Վախթանգին հաշտեցնե Կախեթիայի իշխան Կոստանդինի հետ։ Բայց չնայելով կաթողիկոսի եռանդոտ աշխատությանը, հաշտությունը չկայացավ։ Մինչև անգամ Կոստանդինը թշնամացավ կաթողիկոսի հետ և նրա նամակները բռնելով մատնեց Պարսից կառավարությանը, որից կաթողիկոսը հազիվ կարողացավ ազատվել, ուրանալով, թե նամակները իր գրածը չեն, այլ իր կնիքը գողանալով դրոշմել են նրանց վրա։ Այդ պատճառաբանությունը իհարկե բավական թանկ նստեց նրան, որովհետև կաթողիկոսի բացակայության ժամանակ, երբ տա Վրաստանումն էր, Պարսիկները եկան Էջմիածինը կողոպտեցին։ Դավիթ բեկը դեռ Վրաստանում էր, երբ կատարվեցան այդ բանակցությունները։ Նա ինքը աշխատում էր, որ հայոց կաթողիկոսի միջտորթությունը ապարդյուն չմնա, բայց վերջը ցավելով հասավ այն համոզմունքին, թե հայերի և վրացիների մեջ միություն կազմելը անհնարին էր։ Վրացիները ավելի բարվոք էին համարում իրենց կամ ռուստերի գիրկը գցել, կամ Պարսից ծանր լծի տակ մնալ, կամ օսմանցիներին հրավիրել, բայց ոչ երբեք միանալ հայերի հետ և ազատ լինել։ Այդ երկու համանման վիճակի մեջ գտնվող Համանման պայմանների ենթակազմերի միմյանց դեմ ունեցած ատելությունը սաստիկ վշտացնում էր Դավթի զգայուն սիրտը. Նրա հեռատես աչքը խիստ պարզ տեսնում էր, թե ինչ բախտավոր ապագա կարող էին պատրաստել այդ երկու հարևան ազգերը, եթե իրենց շահերը միացնեին, եթե ձեռք ձեռքի տված, մի սրտով, մի հոգով տանեին իրենց ընդհանուր գործերը. Որ սատանան մտցրեց այդ դարևոր ատելությունը երկու ազգերի մեջ. Այդ միտքը սաստիկ տանջում էր Դավթին. Բայց ինչ կարող էր անել? Դարերով կազմված նախապաշարմունքին դարեր հարկավոր էին ոչնչացնելու համար. Իսկ նրան պետք էր շուտափույթ ձեռնարկություն իր հայրենիքի փրկության համար. Այդ էր պատճառը, որ նա բաժանվեցավ Վախթանգից առանց իր դիտավորությունը նրան հայտնելու, երբ նկատեց, թե վրացիների վրա հույս դնելը անօգուտ էր. Դավիթ բեկի հեռանալուց հետո Վրաստանը սաստիկ պատժվեցավ. Պարսից կառավարությունը, նկատելով Վախթանգի համակրությունը դեպի ռուսները, հրամայեց Կախեթիայի կառավարիչ Կոստանդինին տիրել Թիֆլիսը և հրաժարեցնել Վախթանգին Կարթալինիայի իշխանությունից. Կոստանդինը մի այսպիսի հրամանի էր սպասում, որ իր վաղեմի բաղձանքը իրագործե և Թիֆլիսը իր ձեռքը գցե. Նա միացավ լեզգիների հետ, եկավ տիրեց Թիֆլիսը, նրան ավերակ դարձրեց և մինչև անգամ կողոպտեց Սիոնի եկեղեցին. Թիֆլիսի առումից հետո Վախթանգը փախավ Իմերետիայի կողմերը. Բարեսիրտ իշխանը, այնուհետև շատ աշխատեց կրկին ձեռք բերել Վրաստանի մայրաքաղաքը. Եվ ռուստերից հուսացած օգնությունը չգտնելով, իր եղբայր Ռիասեին ուղարկեց Ախելսխայի թուրքից Իսակ Փաշայի մոտ և նրանից օգնություն խնդրեց. Բայց դավաճան Ռիասեն, փոխանակ հոգուտ իր եղբոր աշխատելու, առաջարկեց թուրքերին իր ծառայությունը, թե կառաջնորդեն նրանց Թիֆլիսը գրավելու, միայն թե իրեն այնտեղի կառավարիչ նշանակեին. Այդ չարագործը, որ մի ժամանակ Կարթալինիայի իշխանությունը ստանալու համար պարսիկներին իր հպատակություն առաջարկելով ընդունել էր Ալիի կրոնը և կոչվում էր Ալի Ղուլիխան, այժմ միևնույն իշխանությունը ձեռք բերելու մտքով և թուրքերից օգնություն գտնելու համար ընդունեց թուրքաց Օմարի կրոնը և կոչվեցավ Մուստաֆա Փաշա. Եվ այսպես Կոստանդինի իշխանությունը Թիֆլիսում երկար չտևեց, որովհետև Իսակ Փաշան Յասեի առաջնորդությամբ եկավ, տիրեց Թիֆլիսը և Կոստանդինին բռնելով բանտարկեց. Նրան ազատեց բանտից Մելիք Աշխարատը, գիշերով կուր գետի վրա նավակ կանգնեցնելով և Կոստանդինին նրա մեջ իջեցնելով փախցրեց. Դրա համար Իսակ Փաշան հրամայեց Մելիքին գլխատել. Վրաստան այժմ պարսիկների ձեռքից դուրս գալով ընկավ թուրքերի իշխանության ներքո, 1724 թվական, և կառավարում էր Իսակ Փաշան. Իսկ դավաճան Ռիասեն իր նպատակին չհասավ, որովհետև Օսմանցիք փոխանակ Թիֆլիսը նրան հանձնելու, հանձնեցին Վախթանգի որդի Բակարին. Այս վերջինս էլ տեսնելով, որ պարսիկների դարը անցավ, ընդունեց թուրքաց կրոնը, և իր գլխին Օսմանցոց չալմա փաթաթելով, կոչվեցավ Իբրահիմ Փաշա. Ահա այդ էր վրացոց երևակայական թագավորությունը. Նրա իշխանները պարսից տիրապետության ժամանակ պարսից կրոնն էին ընդունում և պարսից խաների անունով էին կոչվում, իսկ Օսմանցոց տիրապետության ժամանակ թուրքաց կրոնն էին ընդունում և թուրքաց փաշաների անունով էին կոչվում. Այդ բոլոր դժբախտություններից հետո Վախթանգը իր ընտանիքով և 1400 հոգով գնաց Ռուսաստան. Նա չգտավ Պետրոս Մեծին կենթանի, նրան պատվով ընդունեց Եկատերինա Կայսրուհին. Վերջը մեռավ Պարսկաստանում և մարմինը բերվելով թաղվեցավ Հաշտարխանում։